Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Prije naše uobičajene emisije ZIP zaviri ispod površine, poslušajte prvo prilog o odlukama Valentina Incka, koji i zvanično napušta dužnost 1. avgusta.
slobodnaevropa.org.
Nakon 12 godina Valentin Incko napušta poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Mandat koji je započeo 2009. godine završit će nekoliko dana nakon posljednje odluke koju je donio koristeći bonske ovlasti, one o dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Koje je to odluke Incko donosio kroz 12 godina svog mandata na mjestu visokog predstavnika BiH, poslušajte u nastavku. Pripremila Dženana Karabegović.
Savjest mi nalaže da nemam pravo okončati svoj mandat dok se veličaju pravomoćno osuđeni ratni zločinci, rekao je visoki predstavnik Valentin Incko u otvorenom pismu, pojašnjavajući zašto je na koncu mandata visokog predstavnika 23. jula posegnuo za bonskim ovlastima da bi izmijenio krivični zakon Bosne i Hercegovine. Inckovom odlukom, kojom je dopunjen član 145a, kazna zatvora od 3 mjeseca do 3 godine, predviđena je za one koji javno podstreknu na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv skupine osoba ili člana skupine određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost. Kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina kaznit će se onaj ko javno odobri, porekne, grubo, umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom, navodi se u odluci. Valentin Incko, Austrijanac, na mjesto visokog predstavnika u martu 2009. godine zamijenit će Miroslava Lajčaka, aktuelnog specijalnog predstavnika Europske unije za dijalog Beograda i Prištine.
Svaki visoki predstavnik na onom i specijalni predstavnik EU suočavao se s drugačijim izazovima. Moj pristup se zasniva na uvjerenju da Bosna i Hercegovina ne može samo preživjeti i nastaviti da postoji, nego da može uspjeti i prosperirati. Uvjeren sam da građani ove zemlje imaju resurse i mogućnosti da to i ustvare.
Rekao Incko u svom prvom obraćanju pred parlamentom BiH 26. marta 2009. Tokom više od decenije duge karijere kao visokog predstavnika, Incko će donijeti 77 odluka koristeći bonske ovlasti, mehanizam koji omogućava OHR-u da smijeni s dužnosti zvaničnike koji krše Daytonski mirovni sporazum ili zakone u Bosni i Hercegovini te im izrekne određene zabrane. Poređenje radi, jedan od njegovih prethodnika, Pedije Ždaun, je u prvoj godini mandata od maja 2002. do maja 2003. nametno 104 zakona. Ovu mogućnost korištenja donijelo je Vijeće za implementaciju mira u BiH na sastanku u Bonu u decembru 1997. Zahvaljujući ovim ovlastima, OHR je od 1997. nametnuo oko 900 različitih odluka. Incko će bonske ovlasti prvi put iskoristiti 3 mjeseca po dolasku na mjesto visokog predstavnika, kada je u junu 2009. smijenio Himzu Džonku s položaja policijskog komesara Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dva dana kasnije smijenio je i Radislava Jovičića, načelnika službe za operativnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine.
Himzu Džonko je instruirao druge osobe da upućuju fizičke prijetnje osobama pod međunarodnom zaštitom, uključujući i pripadnike osoblja Ureda visokog predstavnika, a sa namjerom da opstruira istragu oko njegove zloupotrebe položaja. Radoslav Jovičić, djelujući izvan zakonitog lanca komande u okviru SIPE, koristio je osoblje i resurse SIPE za vršenje aktivnosti praćenja međunarodnih zvaničnika, Ureda visokog predstavnika i njegovog osoblja.
Pojasnio je tada Inckove odluke glasnogovornik OHR-a. Smjena Radislava Jovičića je to bila i posljednja odluka OHR-a o smjeni nekog imenovanog ili izabranog dužnosnika. OHR od te 2009. godine nije smijenio ni jednog. Krajem te godine donesena je i presuda Europskog suda za ljudska prava protiv BiH zbog diskriminacije u predmetu Sejdić i Finci, kojom se nalaže i promjena Ustava BiH i cijeli Inckov mandat proteći će u znaku implementacije te presude. Odlukom Europske unije razdvojena je funkcija šefa OHR-a i formirana funkcija specijalnog predstavnika Europske unije, kasnije šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Incko je smijenio dvojicu dužnosnika i izmijenio 13 zakona. svih 35 odluka donesenih od marta 2011. do augusta 2014. godine odnose se na ukidanje njegovih prijašnjih, te odluka Inskovih prethodnika kojima su izricane zabrane imenovanim ili izabranim dužnosnicima. 6 posljednjih godina mandata nije donio ni jednu odluku. Posljednja je stigla par dana prije isteka mandata. Najvažnija Inskova odluka, koja se ujedno smatra i najkontroverznijom posebno među političkim predstavnicima stranaka s hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini, suspenzije odluke Centralne izborne komisije BiH o legalnosti uspostave vlasti u entitetu Federacija BiH od 27. marta 2011. nakon opštih izbora održanih u oktobru 2010. Evo kako su iz OHR-a tada pojasnili Inskovu odluku.
Odluka visokog predstavnika osigurava pravnu sigurnost za vitalne funkcije vlasti u privremenom periodu dok domaći pravosudni organi ne završe svoj posao. Ova odluka je prouzrokovana pravnom neizvjesnošću u federaciji koja je velikim dijelom rezultat odbijanja zapadno-hercegovačkog kantona i Posavskog kantona da ispune svoje zakonske obaveze i da izaberu delegate u Dom naroda. Sama činjenica da se nekoliko tekućih pravnih sporova paralelno rješavaju pred različitim domaćim organima i u različitim jurisdikcijama je doprinijela pravnoj neizvjesnosti.
Insko je donio i ukupno 14 odluka kojima je izmijenio ili dopunio zakone u Bosni i Hercegovini. Izmijenio je 18. septembra 2009. Zakon o državljanstvu BiH i Zakon o državljanstvu Federacije BiH, te Zakon o državljanstvu Republike Srpske. Sve se tiču entitetskog državljanstva stanovnika Brčkog distrikta BiH. Naime, da bi glasali za člana predsjedništva ili zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, oni se moraju opredijeliti ili za državljanstvo Federacije BiH ili Republike Srpske, što im je omogućeno tim izmjenama. Izmijenio je 14. decembra 2009. Zakon o sudu Bosne i Hercegovine te Zakon o tužilaštvu Bosne i Hercegovine, čime je završen mandat stranih sudaca i tužilaca u tom sudu. Obustavio je 5. januara 2011. primjenu Zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i koja je pod zabranom raspolaganja. To je bila i posljednja Inskova odluka sve do 23. jula ove godine, kada je proglasio izmjene Krivičnog zakona. 8 dana nakon što je donio odluku o dopunama Krivičnog zakona BiH, kojim se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina, ova djela se od 28. jula izvanično kažnjavaju.
Što se tiče ove posljednje odluke, meni je savjest čista. Ja sam bio na Mezavju, ja sam bio kod Hatidže Mehmedović i ja sam pitao i svoju savjest. I naravno, ja sam se i pitao šta su to europske tekovine. I vrlo jasno je Europa 2008. godine je ona prihvatila odredbu, ali obavezujuću odredbu za sve države Europe što se tiče trivializacije, bagatelizacije, genocida. To je sve zapisano u toj odredbi Europske unije iz 2008. godine. Znači, ja nisam donio odluku gdje je bio genocid, ja nisam donio odluku gdje ko je dobio doživotne kazne, ko su ratni zločinci, ali ja sam to pretvorio u zakon. I u tom smislu ja imam mirnu savjest.
Rekao Insko tokom gostovanja na N1. On je također kazao da mu je žao što odlazi iz Bosne i Hercegovine, koja je, kako je kazao, njegov drugi dom, jer je na Balkanu živio ukupno 24 godine. Na poziciji visokog predstavnika proveo je 12 godina, no kao diplomata angažovan u jugoistočnoj Europi još je od 1981. kad se priključio Ministarstvu vanjskih poslova Austrije i počeo raditi za odjel zadužen za odnose sa tom regijom. Radio je u Beogradu u Sandžaku, a bio je prvi austrijski ambasador u Bosni i Hercegovini. Njega će 1. augusta na funkciji visokog predstavnika međunarodne zajednice naslijediti Nijemac Christian Schmidt.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pušači su malo i egoistični, ono, hoće svega, puno, uvijek. Čak i najveći problem kad dođe u goste, pa mu dozvoliš jednu ili dvije, on popuči pet. Mislim, nemaju osjećaja tog da negdje treba, što kažu, kad se sam na raji, pušić jedno za drugom. ako se nekom okruženju, onda što kažem, treba malo i voditi računa i o drugome, ne samo u sebi, svom kuću.
Kaže gospođa koju sam zatekla ispod haube u jednom od sarajevskih frizerskih salona. I realno, vjerovatno nema ni jedna osoba na svijetu koja nije svjesna toga da pušenje ugrožava zdravlje, te da je nepušač pasivni pušač ukoliko se nalazi u dimom zagađenom prostoru. Osim toga, kogod izađe iz zadimljenog, kada dođe kući, osjeti neugodan miris na svojoj garderobi. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a ovaj ZIP je, nazovimo to, javna rasprava o pušenju duhana. Višestruko problematična tema koja je utkana u socijalni, zdravstveni i ekonomski sistem, pa i kult kroz istoriju umjetnosti, filma, književnosti, muzike i tako dalje, i zagnjurila sam ispod površine. Zamalo se ne udavih, jer pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Tako trojezično, dva puta latinicom i jednom ćirilicom, isto piše pušačima konstitutivnih naroda na kutiji cigara u Bosni i Hercegovini. To niko ne čita.
Rečenica koja glasi ja čitam, to je na srpskom jeziku. Jel, na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije. Kaže se ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačije od ove prve dvije varijante, i ovo se na bosanskom jeziku kaže ja čitam.
Možda bi ipak efektnije bilo, onako kako se to radi u nekim drugim zemljama, staviti neku zastrašujuću fotku iz medicinskog leksikona koja prikazuje kako izgleda organ uništen cigarama. Bila je to horor scena za potrebe zastrašivanja pušača. Pa onda nadalje, na isti način, kako to cijene prehrambenih proizvoda skoro poprate evropske, trebalo bi prilagoditi cijene cigara evropskim cijenama. Bilo bi također dobro da vlasti prestanu da dižu nacionalne i druge tenzije, a da počnu da dižu standard BH građana i time ih približe standardu i nivou svijesti građana Evropske unije. Vjerovatno bi onda bilo i manje pušača i više zadovoljnih ljudi. E, odoh ja sad do grada da provjerim kakva je situacija.
Da se stvori ambijent u kojem je potpuno zabranjeno pušenje, ono, u zatvorenim prostorima, pa tako i u ugostiteljskim objektima, da li bi pomoglo da se baci cigar?
Ma ne bi.
Ne? Ja sam zato.
Ma ne bi pomoglo. Koje pušač ne bi pomoglo?
Oni nije svjesni što radi, osoba nije vidio. Znači, trujete se, aj trujete mene.
Pa da li mislite da biste smanjili?
Mislim da bi se smanjili. Bar kod ovih što eksperimentišu. On bi možda odustao. Znači, vrijedi radi omladine.
Jesi, ili posebno postoriju napravi, pa izlazi, ali nije to, to, u skafu izađe.
E, pa zato ja pitam.
Nije to, to, nije to, to.
I onda idem dalje, jedan sto, niko ne puši. Drugi sto, niko ne puši. Treći, četvrti, peti, nema cigare na stolu. Da vidimo u sljedećoj bašti. Ista stvar, vrlo zanimljivo. Ima jedan hic. Dobro.
Borba protiv pušenja decenijama postoji. Dokazi koliko je štetno po zdravlje su neupitni. Kult cigare postoji više od 100 godina. Razlozi za pušenje kroz istoriju su različiti, ali sve u svemu. Može se reći da pušenje više odavno nije in, nije kult, i oni koji puše uglavnom to mogu da rade još u svojoj kući i na otvorenom. Nigdje nisu dobro došli, pa samim tim, s društvenog aspekta gledano, logično i prestati s pušenjem. Sa zdravstvenog aspekta pogotovo. Uglavnom u BiH to još uvijek nije tako, a moglo bi biti uskoro. Možda bi to bila dobra prilika da se stvori ambijent da pušači ostave cigare, a opet ima i onih kojima je to užitak i ne žele. Mnogi ugostitelji misle kako bi zabranom pušenja u zatvorenom opao promet. Ne znam, evo me sad u Rajvoca kod Keke da vidim kako bi se on organizovao u svom kafiću ako se to desi. E, super, tu je i glumac Mirza Tanović, pa da vidimo. Kako bi, dakle, organizovao kafić da se potpuno zabrani pušenje u ugostiteljskim objektima?
A ne, nikako, ako bi organizovao. Niže razine.
Šta ono, neke grijalice, plinske.
Pa ne pa da mi na pamet. Ubašimo nargile, to je onaj sada im.
Hoće li to natirati?
Pa
ništa. Hoće li to natirati ljude da prestano pušiti?
Pa samo nam je što ostalo, šta ćemo više da? Šta ćemo više, samo nam to ostalo.
Koje?
Pušenje.
A prestanak?
Prestanak ništa, ništa. Pa neš, nema nikakvog efekta.
Hoće li pušači dolaziti?
Pa naravno, što dolaziti, šta ćemo, šta ćemo, pa to je.
To je. Mislim, to nema primjera da je neko propao zbog toga.
Nema šanse. Ma, idemo dalje.
Manje nego šta. Hvala.
Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Evo Mirzaba.
Apropo ambijenta, da li bi pomoglo ako ćemo koristiti ona iskustva koja imamo ovi mi koji smo imali priliku da budemo malo ponekad po inostranstvu, mislim da oni to su već plasirali na najbolji mogući način. Segregacija, ona neke kabine. Pa mislim, da je stravično, meni je to djelovalo stravično, jer ja pripadam na old school varijant, ali srećom, po mene da sam ja lično, znači, uspio da prestanem na vrijeme, da kažem, uz utjecaj određenih porodičnih situacija gdje sam cigarete kombinovao sa tekućinama i onda dolazi u razna stanja, neprirodna. Ne stvarno, ne znam. Teško je ovdje, poznavajući naš mentalitet, ja ne vidim načina kako će ljudi, poznavajući duh našeg naroda, teško će to proći. Mislim, onaj rez. Tako da vam pretpostavljam da će se naći kao i uvijek.
Mislim, pušač je pušač, vjerovatno. Da, da. Mislim, u Njemačkoj, u Americi, yes, u Sarajevo, ja mislim, ne znam sa koliko imao to veze s mentalitetom. Otpora prema promjenama.
Ima, ja mislim da ima. Evo, ja iskreno mislim da ima posebe. Da, mentalitet otpora odlično. Tako da, u ovom stalom ta neki uslovni rečeno mediteranski džir životni. Ne možeš ti to rezom.
Pa dobro, mislim, donesu zakon i što onda?
Pa.
Ne znam, ne federacije, pa onda
ne govorim. Ja mogu samo od očaja da se smijem. Onda ovi donesu pa pređu granicu pa da pušu. Pa ja mislim da će i toga biti. Tako smo mi ovdje. Da. Biće sigurno to. Da će ovi imati sigurno svoj varijant tog zakona. Pošto je ovdje sve onako kao Monty Pythonovska varijanta, pa i tu će biti.
Zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima postoje svuda na svijetu, pa tako i oba BH entiteta, ali odnedavno je u Federaciji BiH u proceduri novi nacrt tog zakona, zapravo malo da dopunjen onaj iz 2017. koji je valjda do sada stajao po ladicama, a sad ih je stala trka. Biće da je to jedan od rijetkih zahtjeva Europske unije oko kojeg mogu da se usaglase, pa daj šta daš. I dobro, ako će se nastaviti sa ostalima tako hitro i sa ushićenjem, odlično, samo naprijed. Uglavnom, taj zakon rigorozniji od aktuelnog, naročito u onom dijelu koji se odnosi na ugostiteljske objekte. Prema tome, nema pušenja nikako. Taj zakon je prošao u predstavničkom domu federalnog parlamenta, a da bi bio usvojen, treba da prođe i drugi dom, dom naroda. A ugostitelj Dževad Topić vrlo je zabrinut koliko bi se dogodilo da ugostiteljskim objektima bude potpuno zabranjeno pušenje.
Pa ko će doći sada da dođe u restoran, da jede, pije i da ne zapali? Mislim, to su navike ljudi. Dođu ljudi da ti potreše pare i onda ti sad i zovneš policiju zato što puši.
S druge strane, Jasmina Čekić iz udruženja Proji, koje je u okviru inicijative Smeta mi, vodi kampanju kojom ukazuju da bi zabrana smanjila i troškove liječenja bolesti uzrokovanih pušenjem, smatra da niko neće propasti zbog zabrane pušenja.
Vlada nekako novim prostorima i na Balkanu, taj neki mit da će ugostitelji propasti lako za svoj zakon, to nije tačno, a dokaz su i druge zemlje u regionu koje nisu propale ni u svijetu, ni gdje drugo.
E sad ćemo po primjeri Sjeverne Makedonije, koja je bila među prvim zemljama regije sa baš rigoroznim zakonom o zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima, i moj kolega iz Skopskog biroa Radija Slobodna Evropa, Blagojče Kuzmanovski, objasnit će nam šta se s tim zakonom i njegovom primjenom desilo u ovih 11 godina otkako je zakon uveden.
Pa koliko i da je izgledalo na početku teško prihvatljivo, ipak s ove distance od 11 godina čini mi se da su ljudi već se navikli na sve to, da su prihvatili to kao neku višu silu i poštuju koliko toliko.
Drakonske su kazne bile na početku?
Drakonske kazne su još uvek, ali na početku su se one baš striktno poštovale i inspekcije su non stop obilazile ove ugostiteljske objekte najviše, a znali su da dođu onako nenajavljeno i u svim ovim javnim institucijama, ustanovama, u privatnim firmama. Kazne su od 2000 do 4500 evra, za firmu, a između 150 i 300 evra za čovjeka koji je zateknut kako puši u zabranjenoj prostoriji.
Dobro, pošto bi svaki ovakav zakon trebao da ima efekte na javno zdravstvo, što znači smanjenje broja pušača, ima li podataka o tome da li se smanjio broj pušača od tada do danas?
Ima podataka i oni pokazuju da nema efekta, ako gledamo sa tog zdravstvenog aspekta. Bilo je nekih istraživanja u Institutu za javno zdravlje i podaci kažu da ako je u 2002. godini procenat pušača u Makedoniji bio oko 42%, 15 godina kasnije, znači 2017. je pravljeno to istraživanje, taj procenat se popeo na 46%. E sad, zašto su te brojke veće umjesto da se smanje, nema obrazloženja, samo čisto ono činjenice i podaci goli. E sad, ostaje i onaj podatak da u Makedoniji u stvari veliki deo stanovništva živi od gajivanja duvana. Ima podataka da oko 155.000 članova ljudi žive od uzgajivanja duvana, što je veliki procenat u zemlji od 2 milijuna ljudi.
Možda bi to moglo sad, da znači da se gleda kroz prste?
Pa najverovatnije, i na početku 2010. ugostitelji su imali velike zamjerke na to da se zakon poštuje selektivno. Znači, neki lokali su, gazde lokala su bili bliski vlastima, bliski inspekcijskim službama, pa kod njih je onako prečutno dozvoljeno pušenje i oni su se bunili, ali sve je ostalo na tome. U principu to je. 2018. godine, kada je promijenjena vlast, ova nova vlast na čelu sa socijaldemokratima, bili su nešto liberalni, pa su odmah nakon preuzimanja vlasti malo olakšali te zabrane, pa su dozvolili da se puši u onim baštama što su ograđeni najlonima i staklima, i od tada skoro je da se niko više i ne buni. Ono, i pušači su se navikli, nepušačima je okej. Čovjek se sve navikne, pa za nekoliko godina i to više nije bilo tema.
Da li je zbog tog zakona bilo slučajeva zatvaranja ugostiteljskih objekata, odnosno da ugostiteljski objekat propadne?
Pa mislim da nije, koliko ja znam. Na početku je bilo velikih strahovanja od strane ovih gazde lokala ugostiteljskih. Ko će meni dolaziti, kaže, naročito kada je zima. Ipak, posle onog početnog šoka i ljudi koji puše su se navikli, već ono, malo sede u kafiću pa malo izađu na ulici. Nekada je više ljudi bilo na ulici nego u kafićima.
I na kraju, kako smo uopšte došli do kulta cigare? Pao mi je na pamet kult cigare u umjetnosti. U filmu dugo vremena nije se mogao pogledati film bez zadimljenog ekrana. A onda je negdje s 21. vijekom, možda i ranije krajem 20. cigara prognana s filma. Pa sam pozvala režisera, scenaristu i profesora istorije filma na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti Faruka Lončarevića, kako bismo saznali više o tome. Kult cigarete, umjetnost, književnost, film, muzika, dugo je to trajalo. Da li je to bilo nešto kao simbol slobode ili i neki drugi umjetnički izražaj, i može li se objasniti zašto?
Pa mislim da ako posmatramo istorijski, naravno, to jeste nekako taj običaj do 20. godina 19. vijeka. Uglavnom se smatralo nešto što je bio neka muška privilegovana pozicija, ali se suštinski smatralo porokom. I naravno, muškarci su normalno konzumirali to, ne u tolikoj mjeri kao danas na kraju krajeva, posebno ne kao prije 40 godina, ali razne su bile forme konzumacije duhana. Međutim, negdje 20. godina, ta poznata priča o Edvardu Bernaysu i njegovom spajanju sufražetskog pokreta sa reklamom za cigare, on je radio naravno za firmu koja to prodaje, jel, otac javnog mnijenja, public relationsa i propagande, inače nečak Sigmunda Freuda, njemu je bilo jasno da se proizvodi trebaju prodavati na podsvjesnom nivou, a ne na svjesnom nivou, gdje se zapravo kanalizira energija prirodnih potreba u vještačke medicinske potrebe, i onda su naravno žene, a on je to organizovao, taj pseudo feministički skup, a zapravo propagandni potez, a to vidimo i da je danas standardna praksa, gdje se zapravo one zapale cigare i kao torches of freedom, i taj jedan običaj koji je do tada kod žena bio vezan samo za prostitutke, zapravo samo su prostitutke pušile i smatralo se nedostatkom odgoja i dobrog ukusa da se puši, su počele da nose te cigare, i to je bio znak da žele da budu slobodne. I onda se interesantno to prelilo na bilo koju društvenu grupu koja se smatrala drugačijom, posebno slobodnom. To uključuje pisce, to uključuje umjetnike koji su uvijek kao mogli raditi ono što drugi nisu, i to pogotovo naravno uključuje činjenicu da je duhan postao masovni proizvod, jel? Da, znači da su cigare zapravo postale široko dostupne, onda imate, ali to pogotovo 60-ti, recimo 50-ti i 60-ti godina, to je bilo dosta karakteristično, posebno u Evropi, ali i svuda u svijetu.
Ali unazad par decenija je antipušačka kampanja postala toliko jaka da su primjetno je cigarete prognane s filma. Sad, je li to bila cenzura ili autocenzura, oduzimanje autorskih sloboda, ili jedna sasvim logična i opravdana stvar?
Pa to vam je, znate, kad vam neko jako dobro proda nešto, onda je jako teško znati kad je sve to počelo, od prilike. Znači, na kraju krajeva, kada je simbol slobode, je počelo biti pušenje. To je jednostavno nešto što je jako dobro plasiran proizvod, zasnovan na podsvjesnom usađivanju određenih stvari, posebno kroz reklame 40. i 50. godina, i onda zapravo, kad smo saznali da pušenje nije tako zdravo kako se mislio, iako su ga ranije propagirali kao pravo zdravo, pa ono bilo jedan od 10 doktora da preporučuje Camel, međutim onda kad se ispostavilo da to baš nije najzdravije, onda je, zahvaljujući nečemu što se zove javno zdravstvo, što je, kako možemo vidjeti po ovim pandemijskim uslovima, još jedan način kontrole stanovništva, da ima nikakve veze sa zdravljem, ali recimo u Evropi koja ima javno zdravstvo, znači koje se plaća od poreza, onda zapravo zaštita na zdravlja, a posebno zaštita na radu, recimo u restoranima, u kafanama, i to vi štitite konobare, jel, od izlaganja kontinuiranog timu, da zapravo je to onda bila mogućnost da se to marginalizira, da se povećavaju porezi, da cigarete postanu užasno skupe, i na kraju da se izbace iz medija. I sada je to je zapravo bila jedna kampanja u kojoj se u Sjedinjenim Američkim Državama desilo to da su ti cenzorski bordovi koji daju rejtinge određenim filmovima, oni ih ne nazivaju cenzorskim bordovima, ali jesu cenzorski, oni su zapravo počeli davati R rejtinge, znači restricted rating, svim filmovima u kojima se puši. I onda zapravo ste dobili to da ako ne želite da, mislim, svakom ispod 13 godina bude zabranjeno da uđe u kino, onda ste morali da uklonite cigarete. Pošto je to gro publike, porodična publika i sve ostalo, onda su cigarete postepeno izbačene, plus što su postale simbol negativnost. Kao kako znate da je neko negativan, on puši. Međutim, onda se desilo obrat, posebno sa još nekim filmovima i serijama, recimo reklama, odnosno taj trailer za House of Cards prikazuje Robin Wright Penn, jel, u ulozi predsjednice sada Sjedinjenih Američkih Država, kako samo puši i kao kuje nekakve planove. Cigareta u tom trenutku postaje kao izvor, simbol moći neke vrste. Ako da, tu imate dosta, jel, manipulacije, i samim time unutar konteksta filmova pogotovo je manipulacija cigaretama, ko puši, ko ne puši, gdje i staviti ostala tu, i s njom se dosta manipulira, i čak kad se hoće da da nečemu malo edgy, malo da bude gritty film, onda se pojavljuju. Umjetnost je uvijek refleks onoga što je stvarno. Dogod duhan, marihuana, cigarete budu prisutne u svijetu, dotle će biti prisutne i na filmu. Mislim da su one sve manje i manje prisutne, sve manje i manje ljudi na svijetu puši. Tako da mislim da će vjerojatno postojati nešto drugo što će postati simbol, zavisno od toga što nam prodaju, jel?
A samo kad se sjetimo one prelijepe slike iz filma Doručak od Tiffanya, Audrey Hepburn sa muštiklom. No, cigara odavno već nije seksi kako je to nekada bilo, a moda ko moda bude i prođe. Kako reče Faruk, plasirat će nam se nešto drugo. Uglavnom, za pušače je možda ipak najbolja šansa da ne budu demode, a budu zdraviji u sužavanju prostora i stvaranju ambijenta koji će naprosto onemogućiti da se zapali cigara. A opet neki vole da su demode i uživaju u svakom dimu. Tako da je o fenomenu kulta cigare u društvenom smislu teško donositi bilo kakve zaključke, no u zdravstvenom nauka je egzaktna. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo u podcastu Zip za vir ispod površine na slobodnaevropa.org.
A za sve dodatne informacije obratite se svome ljekaru ili apotekaru.
Radio Slobodna Evropa. Između redova. Više od decenija Aleksej Navalni targetira rusku političku elitu svojim antikorupcionaškim istragama, vodi političke proteste i poziva na glasanje protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Nije uspio da bude direktni protiv kandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja agensom Novičok i petomesečnog oporavka u nemačkoj bolnici, dobrovoljno se vratio u Rusiju. Znao je šta ga očekuje po povratku, suđenje po kratkom postupku i zatvor. Organizacija antikorupcionaškog borca Navalnog stavljena je na federalnu crnu listu ekstremista, koja je zajedno sa mrežom aktivističkih grupa postala veliki izazov za vladu Vladimira Putina. Kako je Navalni od aktiviste za Kreml postao ekstremista? Poslušajte u podcastu Između redova. Priredila Asja Hafner.
Stojeći ispred gomile na protestnom skupu u Moskvi 29. septembra 2019. godine, Aleksej Navalni pita okupljenu masu ljudi. Ko zatvara ljude? Ko zatvara ljude da on može da krade? Gomila odgovara: Putin. Ruska policija 17. januara privela je opozicionog političara Alekseja Navalnog na moskovskom aerodromu Šeremetjevo neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačkoj je boravio 5 mjeseci u bolnici gdje se oporavljao od pokušaja trovanja nervnim agensom Novičok sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojim će se vratiti u Moskvu, Navalni je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaši povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalni je odgovorio:
Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po dolasku? To je nemoguće.
Priveden je istog dana, a saslušanje u policiji dan poslije privođenja 18. januara nazvao je lakrdijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. U videoklipu snimljenom u policijskoj stanici i objavljenom na YouTube-u, Navalni je poručio Rusima:
Ja vas prizivam, ne molčite.
Ne bojte se, izađite na ulice. Nemojte izlaziti zbog mene, izađite zbog sebe i svoje budućnosti.
Hapšenje Navalnog dovelo je do talasa protesta desetina hiljada ljudi širom Rusije, u više od 100 gradova. Na protestima koji nisu imali dozvolu vlasti uhapšeno je oko 11.000 ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana. Dan nakon hapšenja 18. januara, Jaka Bizilj, Slovenac, filmski producent koji je 2002. osnovao fondaciju Cinema for Peace sa sjedištem u Berlinu, nazvao je Navalnog političkim zatvorenikom, a njegovo hapšenje skandalom.
Arresting Alexei Navalny after his arrival in Moscow is a scandal. It's a political scandal. He's a political...
Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal, politički skandal. On je politički zatvorenik. Također, način na koji se sve odigralo, njegovom advokatu nije bilo dozvoljeno da ga zaštiti. Sada niko ne zna gdje se on zapravo nalazi. Hoću reći, Mihail Gorbačov je donio demokratiju i slobodu u Rusiju, a izgleda da Vladimir Putin čini sve da uništi demokratske principe i da ne bude više dio zapadnih vrijednosti. Aleksej Navalni je politički zatvorenik i treba odmah da bude pušten. Nije samo Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge.
It's not only Aleksej Navalni, he's a symbol for many others.
Kako je Navalni postao simbol ruske opozicije politici Kremlja i koliki zapravo izazov predstavlja za predsjednika Vladimira Putina? Aleksej Anatoljević Navalni, 44-godišnji advokat, antikorupcijski aktivista i političar, sada je u zatvoru gdje služi kaznu 2 godine i 8 mjeseci. Njegov isprva aktivistički, a kasnije i politički prodor u Rusiji, kojom Vladimir Putin vlada kao predsjednik ili premijer od 31. decembra 1999. krenuo je 2008. godine, kada je počeo da piše blog o navodnim zloupotrebama i korupciji u nekim od velikih državnih kompanija. Vlasti u Rusiji izbjegavaju da izgovaraju njegovo ime, već ga spominju kao onaj gospodin ili pacijent. Rijetko se pojavljuje u medijima pod kontrolom vlade. Izuzetak je bio kada je 2020. spomenut u jednoj emisiji kao bloger. Putin je tokom više od 20 godina vlasti na funkciji predsjednika ili premijera proširio državnu kontrolu nad medijima, uključujući i nacionalnu televiziju, gušeći njihov rad i pretvarajući ih u glasnike Kremlja. Upravo je svojim videima, koje objavljuje na nezavisnom YouTube kanalu, Navalni pridobio milionsku publiku. 50-minutni video Ne zovi ga Dima istraživao je bogatstvo premijera Dmitrija Medvedeva, koji je sebe predstavljao kao političara više sklonog liberalnim vrijednostima i borca protiv korupcije. Objavljen u martu 2017. video je odmah imao 35 miliona pregleda, što je ekvivalentno četvrtini ruskog stanovništva. Ipak, najgledaniji video je onaj koji je izašao nakon hapšenja i zatvaranja Navalnog po povratku u Rusiju. Palata za Putina, priča o najvećem podmićivanju. Video u trajanju od 2 sata Fondacije za borbu protiv korupcije objavljen je 19. januara. Detaljno prikazuje rezidencijalni kompleks na Crnomorskoj obali vrijedan 1,35 milijardi dolara, koji je navodno izgrađen kako bi ga koristio predsjednik Vladimir Putin. Navalni je u video koji je snimio iz Berlina, najavljujući da se vraća u Rusiju, u objavljivanju videa Putinova palata, rekao:
Zdravo, ja sam Navalni. Ovo istragu smo vodili dok sam bio na intenzivnoj nezi, ali odmah smo se složili da ćemo ga pustiti kada se vratim kući u Rusiju, u Moskvu, zato što ne želimo da glavni lik ovog filma misli da se plašimo i da ću ja o njegovim najvećim tajnama govoriti dok sam u inostranstvu.
I što ja budu raskazati o njegovom samom strašnom sekretu, nahađajući za granice.
Navalni je tokom svoje 10-godišnje antikorupcijske kampanje i političke aktivnosti privukao veliki broj pristalica. Organizovao je i poticao velike proteste i skupove širom zemlje. Mnogi od ovih skupova bili su bez dozvole vlasti, što je po Navalnog imalo posljedice. Jedno hapšenje za drugim. Početkom 2010. suočio se sa brojnim sudskim procesima pokrenutih protiv njega. Najpoznatiji su slučajevi Kirov Lesa i slučaj Ivro Šer. U oba slučaja Evropski sud za ljudska prava presudio je korist Navalnog.
Evropski sud je prepoznao da su to bili i politički motivisani procesi i hapšenja. To nije važno samo za mene, već i za sve ljude koji se hapse širom Rusije svaki dan.
Više od 10 puta je bio u zatvoru. Od 2011. proveo je 228 dana u zatvoru, 352 dana u kućnom pritvoru, odslužio 112 mjeseci uslovnih zatvorskih kazni. Prvi put je uhapšen 2011. godine, tada je proveo 15 dana u zatvoru. Na svom blogu je pozivao da se na parlamentarnim izborima glasa protiv Jedinstvene Rusije, koju je nazvao strankom lopova i protuva, izraz koji Jedinstvenu Rusiju prati do danas. Jedinstvena Rusija je pobijedila na tim izborima, ali počelo se govoriti o krađi glasova, što je dovelo do velikih protesta širom Rusije. Navalni je uhapšen 5. decembra, ali odmah po izlasku iz zatvora 24. decembra govorio na velikom mitingu u Moskvi pred skoro 120.000 ljudi.
Mi znamo što vam budemo djelati. Mi budemo hoditi na ulici do tih pora poka ne vrnu nam to što prinjiži nam.
Navalnom je 2018. zabranjena kandidatura, jer je pred ruskim sudom proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan. On je više puta oštro negirao optužbe, rekavši da iza njih stoji Kremlj, kojem smetaju oštre kritike. Sa Fondom za borbu protiv korupcije bio je glavni pokretač masovnih protesta održanih 2017. i 2018. godine u Rusiji. Po povratku u Rusiju sa liječenja u Njemačkoj u januaru, isprva je osuđen na 3,5 godine zatvora, nakon sudske odluke da je prethodno prekršio uslovnu kaznu. ali je istaknuto da će mu zatvorska kazna biti umanjena za period koji je proveo u kućnom pritvoru. Moskovski sud je donio presudu na osnovu zahtjeva ruskih vlasti da uslovna kazna Navalnom iz decembra 2014. godine bude preinačena u zatvorsku, jer se nije na vrijeme javio nadležnom organu. Navalni je 2014. osuđen na 3,5 godine zatvora, uslovno na 6 godina za prevaru i pranje novca. Nekoliko dana prije isteka tog perioda vlasti su Navalnom dale rok od 24 sata da se javi nadležnom organu. Navalni i njegovi advokati navode da nije mogao da se javi u tom roku, jer se tada još oporavljao u Njemačkoj otrovanje. U sibirskom gradu Barnaulu 2017. gdje je došao da otvori kancelariju za svoju kampanju pred predsjedničke izbore 2018. bio je napadnut hemikalijom zelionka, od koje mu je oštećen vid na jednom oku, a lice je bilo ofarbano zelenom bojom. I sa zelenim licem snimio je video u kojem je rekao:
sve što želim reći je ovo. Krem može da misli da neću snimiti video sa zelenim licem, ali hoću, jer će biti još i više pregleda. Ne mogu da me zaustave.
Nakon hapšenja na aerodromu i povratka iz Njemačke, iz moskovskog pritvora Matroskaja tišina prebačen je u zatvor u gradiću Pokrovu, regija Vladimir, 100 kilometara istočno od Moskve, u popravnu koloniju broj 2, poznatu kao jednu od najtežih kaznionica u Rusiji. Navalni je 31. marta stupio u štrajk glađu. Tražio je da dobije odgovarajući medicinski tretman zbog jakih bolova u leđima i utrnulosti koju je osjećao u nogama.
Proglasio sam štrajk glađu jer zahtevam da se poštuje zakon i da se dozvoli posjeta lekara koga izaberem,
rekao je Navalni na Instagramu u postu koji su objavili njegovi advokati. Hiljade demonstranata od Vladivostoka na Dalekom istoku do Moskve pridružile su se protestima na koje su pozvali saradnici Navalnog. Tražili su njegovo puštanje na slobodu. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kilograma. Kada su pritužbe o zdravstvenom stanju Navalnog postale sve ozbiljnije, portparol Kremlja Dmitri Peskov ih je odbacio. U izjavi od 26. marta je rekao: ne znamo za bilo kakve sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora.
Nećemo reagovati na komentare supruge Julije Navalni. Bezuslovno, ovaj komentar je u svim medijima. Ima ga u svim dokumentima koji su povezani s pisanjima medija. Ali još jednom ponavljam da je sada, u uslovima kada je ovaj građanin, Aleksej Navalni, osuđen i zatvoren u kaznenoj koloniji, adresa bi trebalo da bude federalna uprava zatvora. Naravno, postoje neke pritužbe u ruskim zatvorima koje se tiču uhapšenih i osuđenih lica, ali ne znamo za sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora. U ovom slučaju mislimo da bi bilo kakve sankcije u vezi sa jednim od ruskih osuđenika bile potpuno apsurdne. Ne vidimo nikakve paralele sa slučajem Sergeja Magnitskog, osim činjenice da je pokojni Magnitski, nažalost, osuđen i kažnjen. Navalni je također osuđen i kažnjen.
Navalni je također zaključenom.
Peskov je u svojoj izjavi spomenuo slučaj Magnitski. Sergej Magnitski je bio 37-godišnji advokat angažovan da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicionom fondu Hermitage Capital. Magnitski je nakon 358 dana boravka u moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakvo kriminalno djelo. Istog dana kada je portparol Kremlja Peskov dao ovu izjavu, Navalni je objavio na Instagramu da je svojevremeno dobio zatvorske savjete od bivšeg naftnog tajkuna i oligarha Mihaila Hodorovskog, koji je odslužio deceniju u ruskim zatvorima i pritvorima. Od hapšenja 2003. do puštanja na slobodu pomilovanjem u decembru 2013. Rekao mi je da je glavna stvar da se ne razbolim, napisao je Navalni. Niko te neće liječiti. Ako se ozbiljno razboliš, umrećeš. Hodorovski, kritičar Kremlja i financijer organizacije Otvorena Rusija, otpuštanje na slobodu živi na relaciji između Velike Britanije i Švajcarske. Povodom hapšenja Navalnog nakon povratka u Rusiju izjavio je u Londonu:
Putin za 20 let.
Tokom 20 godina Putin je navikao da živi u sterilnom okruženju gdje ga niko ne izaziva. Ja sam ga izazvao 2003. govoreći o korupciji u Kremlju i završio sam u zatvoru. Rusko društvo, ruski poslovni svet se uplašio i to mu se dopalo. Sada ga izaziva Navalni. Poslao ga u zatvor jer mu je to već jednom pošlo za rukom. Međutim, možemo se zapitati zašto to nije uradio tako dugo. Mislim da je to zato što mu je moje iskustvo pokazalo da strpati nekoga u zatvor može da izazove velike glavobolje.
Otpraviti čovjeka u tjurmu je to velika glavna bol.
Hodorovski je protumačio svoje viđenje zatvaranja Navalnog.
To znači da se Putinov režim, mafijaški režim, prebacuje u narednu fazu, fazu totalne represije društva.
Navalni je u postu 22. aprila, koji su objavili na web stranici Medija Zona pozivajući se na pismo njegovih ljekara, rekao: "Doktori kojima potpuno vjerujem juče su izdali izjavu u kojoj kažu da smo vi i ja postigli dovoljno i da mogu da prekinem štrajk glađu." Hodorovski je u svom obraćanju o slučaju Navalni naslutio kako će se situacija dalje razvijati.
Dobije kaznu od 2,5 godine koja od uslovne prelazi u zatvorsku. Nakon toga dolazi naredni krivični slučaj, već pripremljen od strane istražnog komiteta koji može kao rezultat imati da dobije kaznu od 10 godina. To je ono što možemo da vidimo u ovoj fazi. Nakon toga sve zavisi od pritiska javnosti.
Sve zavisi toliko od opštenog davljenja.
Saradnici Navalnog su rekli da se suočio sa novim krivičnim prijavama i da su bili prisiljeni da rasformiraju mrežu regionalnih kancelarija za kampanje, koje vlasti žele da zabrane kao ekstremističke. Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio 2002. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija. Do 29. aprila 2021. na crnoj listi materijala koji se smatraju ekstremističkim nalazilo se skoro 5200 predmeta, uključujući prevode Biblije i knjiga Mein Kampf Adolfa Hitlera. Saradnica Navalnog je ruska opoziciona aktivistkinja Ljubav Sobol 26. aprila u Moskvi povodom uvođenja novih mjera ruskih vlasti je izjavila:
"To je potpuno nezakonje. To se ne dešava prvi put u Putinovoj Rusiji, tako da nisam iznenađena. Trenutno nisam upoznata sa dokumentacijom slučaja. Neke od njih su delom klasifikovani, koliko shvatam. Ali želja ljudi da znaju istinu i bore se protiv korupcije neće nestati sigurno."
Želanje ljudi uznavati pravdu i boriti se korupcije, kažeš, nikada ne dinca.
Sada se ovaj zakon koristi i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Alekseja Navalnog. Na federalnoj crnoj listi ekstremista nadležni sud 30. aprila dodao je Fondaciju za borbu protiv korupcije Alekseja Navalnog. Takvo naređenje efektivno nalaže organizaciji da ne postoji, rekli su Navalnijevi saradnici i vanjski stručnjaci. Ako bude potvrđena, presuda će rezultirati time da svakome za koga se utvrdi da je član takve ekstremističke organizacije prijeti kazna do 12 godina. Pored toga, davanje novca takvoj organizaciji također bi moglo da rezultira zatvorskom kaznom u periodu do 10 godina. A svima koji žele da koriste logotipe organizacije ili reklamne natpise ili simbole, moglo bi da bude zabranjeno da se kandiduju na neku izbornu funkciju. Tužioci su u svojim optužnicama naveli da se organizacije angažovale na stvaranju uslova da destabilizuju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. Leonid Volkov, jedan od vodećih saradnika Navalnog, 21. aprila je iz Vilnusa u Litvaniji govorio za Current Time medijski projekat koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Komentarisao je najave da se FBK doda federalnoj crnoj listi i kako će to odjeknuti u ruskoj javnosti.
U naših realnih uslovih, ili da vyhod na ulicu svezan s riskom arestov.
U odnosu na realnost sa kojom se suočavamo u vezi demonstracija, hapšenja, pritvaranja, velikih novčanih kazni, brutalnosti policije, svaka osoba koja prevaziđe ovaj strah, bez obzira na sve, i dođe uprko sličnim rizicima kojima se izlaže, predstavlja vrh ledenog brega. Oni predstavljaju 10 ili čak 100 drugih, govore o tome 10 i 100 drugih ljudi. Tako da pola miliona ljudi na ulicama znači milion ili desetine miliona onih koji gaje simpatije prema protestnom pokretu. To je veličina potencijalnih protesta.
Sačustujućih protestnom udrženju. To znači tako i je protestni potencijal.
Putinovo obraćanje o stanju nacije 21. aprila došlo je u neizvjesnom trenutku. Putin nakon uvođenja ustavnih reformi ima mogućnost da bude predsjednik do 2036. Međutim, rejting vladajuće stranke Jedinstvena Rusija mogao bi da predstavlja problem na septembarskim parlamentarnim izborima 2021. A nevolje zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog jedan su od mnogih faktora koji izazivaju žestoko negodovanje Zapada.
Organizatori bilo kakvih provokacija koje ugrožavaju ključne sigurnosne interese Rusije će zažaliti zbog svojih djela onako kako to nisu već jako dugo vremena.
U nas hvatit trpljenja.
Imamo dovoljno strpljenja, odgovornosti, profesionalizma i samopouzdanja, naše ispravnosti, a također i zdravog razuma u donošenju bilo koje odluke. Međutim, nadam se da niko neće doći na ideju da pređe takozvanu crvenu liniju u odnosu na Rusiju. A na nama je da odlučimo gdje se povlači ta crvena linija, u svakom pojedinačnom slučaju.
Eto budemo opredjeljati u každom konkretnom slučaju sami.
Navalni se prvi put iz zatvora pojavio pred javnosti na sudu 29. aprila i obratio putem video linka, nakon što je prekinuo trosedmični štrajk glađu koji je počeo 31. marta. Njegove primjedbe u moskovskoj sudnici došle su nakon novog pravnog pritiska. U žalbenom ročištu protiv presude o kojoj je proglašen krivim za klevetu protiv veterana Drugog svjetskog rata. Navalni je nesmanjenom žestinom kritikovao Putina, rekavši car je go, i Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televizijama su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara prihoda od nafte i plina, a naša zemlja nastavlja da ostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pisma u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenim decenijama. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvatim.
U Moskvi su 21. aprila održani protesti podrške Navalnom.
Rusija bez Putina! Rusija bez Putina!
Raz, dva, tri! Putin, uhodi! Raz, dva, tri! Putin, uhodi!
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, komentarišući proteste, rekao je da su iskreirani kako bi odvukli građane od lokalnih problema, a da je slučaj Navalni dobio umjetni odjek na Zapadu i da je Moskva mirna u pogledu toga da on može narušiti imidž njene politike.
Definitivno ćemo reagovati. Niko nije otkazao pravila diplomatije, a jedno od pravila diplomatije jeste reciprocitet. Sad ništa posebno ne postoji što bismo mogli komentirati. Već smo više puta izrazili svoj stav o nezakonitim jednostranim sankcijama kojima pribegavaju američke kolege. A Europska unija slijedi njihov primjer s razlogom ili bez razloga. Radi je bez razloga, praktično je uvijek tako. Kako ništa ne mogu da pokažu da bi barem na neki način opravdali svoje tvrdnje o trovanju Navalnog, kad svi oni koji su ga liječili pedantno sakrivaju činjenice koje bi pomogle da se shvati šta mu se zapravo dogodilo. I kada paralelno umjesto da iskreno surađuju, a ne dvosmisleno, oni biraju da nas kazne, kako oni misle. To nije na čast onima koji usvajaju takve odluke. Ali što se tiče odgovora, mi ćemo definitivno odgovoriti.
Nikomu iz prijimajućih takvog roda rješenja. Odgovorite, obavezno odgovorite.
Kada je 19. avgusta 2020. godine vodio kampanju protiv glasanja za Putinovu političku partiju Jedinstvena Rusija na lokalnim i regionalnim izborima zakazanim za septembar, Navalni je u Sibiru snimao video u kojem je pomagao u okupljanju lokalnih pristalica i promociji svoje inicijative Pametno glasanje. Pametno glasanje je taktika koju nezadovoljnim glasačima Navalnjeva politička organizacija u osnovi predstavlja popis kandidata koji su alternativa Jedinstvenoj Rusiji. Razotkrivanje korupcije vodećih kandidata Jedinstvene Rusije i pozivanje na pametno glasanje bila je svrha puta Navalnog u Sibir.
Ako sam već počeo da putujem po gradovima u zemlji kako bih objavio rat protiv Jedinstvene Rusije, jasno je da ovo mesto treba da bude jedno od prvih jer je posebno potrebno u ovom ratu. Hajde da nastavimo da igramo ovu zanimljivu igru. Ja ću vam reći kako je grad Tomsk organizovan, a vi ćete mi pomoći da to kažem svima. I tako ćemo 13. septembra svi zajedno uništiti mrežu i poslati te poruke da gore u paklu uz pomoć pametnog glasanja.
Rekao je Navalni u videu kojeg su 3. septembra objavili Navalnjevi saradnici, kada je Navalni već prebačen u njemačku bolnicu zbog sumnji da je otrovan. Naime, po povratku iz Tomska na letu za Moskvu, Navalnom je pozlilo u avionu. Pilot je preusmjerio let i neplanirano sletio u Omsk, također u Sibiru, gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Njegovoj supruzi Juli isprava nije bilo dozvoljeno da ga vidi kada je pao u komu. Kao razlog odbijanja u bolnici su naveli da Julija nije imala vjenčani list, da nije dovoljan pasoš kao dokaz da žive u braku, rekla je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Julija Navalni je rekla da se sumnja na trovanje.
Odbijaju da nam predaju Alekseja kako bi ga transportovali. Vjerujemo da očigledno se sve ovo radi kako bi se osiguralo da hemijska supstanca koja je trenutno u Aleksejevom organizmu nestane. Zato odbijaju da nam ga predaju, kako se ne bi otkrili tragovi ove supstance. On nije u dobrom stanju, a mi očigledno ne možemo da vjerujemo ovoj bolnici. Tražimo njegovo otpuštanje kako bi ga mogli liječiti u nezavisnoj bolnici sa doktorima kojima vjerujemo.
Navalni je ipak 22. septembra prebačen u Njemačku, gdje su ljekari potvrdili sumnje da je otrovan nervnim agensom Novičok, što je u izjavi potvrdila i kancelarka Angela Merkel.
Aleksej Navalni je žrtva napada hemijskim agensom iz grupe Novičok. Ovaj otrov može biti potvrđen bez ikakve sumnje laboratorijskim testiranjem. Aleksej Navalni je žrtva kriminala. Trebalo ga je učutkati. U ime cele nemačke vlade to najstrože osuđujem.
Novičok na ruskom znači Novajlija. Ispada u grupu vojnih nervnih agensa koji su se proizvodili u Sovjetskom savezu tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. O Novičoku se u medijima govorilo i 2018. kada su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova čerka Julija napadnuti u Salisbury u Velikoj Britaniji. Sumnja se da su, kao i u slučaju Skripalja, u trovanje Navalnog uključeni agenti Ruske federalne službe bezbjednosti, nasljednice KGB-a, čiji agent je bio sadašnji predsjednik Vladimir Putin. Kada je kasnije, nakon oporavka, opisivao trovanje Novičokom, Navalni je rekao:
Nekoliko ljudi me je pitalo kako je to biti otrovan Novičokom. Teško je to objasniti jer to nije iskustvo svakodnevnog života. Mnogo je stvari kroz koje ljudi nikada ne prođu, hvala Bogu. Kao infarkt, nikada vam nisu ocekli nogu motornom testerom, ali generalno možete da zamislite kako bi bilo da vam se noga odseče motornom testerom. U ovom slučaju obliva vas hladan znoj i počinjete da osjećate da ste ozbiljno bolesni.
Preživio je trovanje dok je bio u pritvoru 2019. Njegova supruga Julija također je navodno bila otrovana 2020. tokom njihovog kratkog odmora u Kaliningradu, prema istraživanju novinara Bellingcata. Magazin Time je 2012. godine Navalnog uvrstio na spisak 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a u junu 2017. na spisak 25 najutjecajnijih ljudi na internetu. Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2020. i 2021. godine. Ipak, pored svih ovih međunarodnih priznanja, neki liberalni političari u Rusiji i opozicionari mu pripisuju da je nacionalista. Zbog nekih njegovih komentara nazvali su ga i ksenofobom. Kada su ga u intervju za radio Eho Moskva 2014. pitali šta misli o Putinovoj aneksiji poluostrava Krim, koje je pripadalo Ukrajini, Navalni je rekao da je to kršenje međunarodnog prava, ali da je realnost sada takva da je Krim de facto dio Rusije. Amnesty International je u februaru skinuo Navalnog sa liste zatvorenika savjesti, što je širi pojam za političke zatvorenike, uz obrazloženje da je u prošlosti davao komentare koji su navodno zagovarali nasilje i diskriminaciju, kao i komentare koji su uključivali govor mržnje. Ali u izjavi od 6. aprila rekli su da su ruska vlada i njene pristalice tu odluku iskoristili da dodatno krše prava Navalnog. Generalna sekretarka Amnesty International Agnieszka Lamar je izjavila:
jasno je da ruske vlasti narušavaju prava Navalnog. Moramo da uradimo više, moramo da izvršimo pritisak. Država, vlasti već su pokušali da ga ubiju. Otrovali su ga novičokom. Sada ga zatvaraju i nameću zatvorske uslove koji se mogu nazvati mučenjem. Ruske vlasti ga možda stavljaju u situaciju sporog umiranja i možda traže način da sakriju ono što mu se čini.
Istraživanja pokazuju da 20% Rusa podržava Navalnog, dok 50% ne. Navodno 18% nikada nije čulo za njega. Iako podaci istraživačkog centra Romir objavljeni na jesen 2020. govore da se Aleksej Navalni nalazi među top 5 javnih ličnosti kojima Rusi najviše vjeruju.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.